Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký podvečer, 18. hodina odbyla, je neděle, venku je zima a tma. Pojďme se, přátelé, usebrat, dopřejme si společně chvíli pro rozjímání.
Začíná Hergot, pořád o spiritualitě a společnosti, a jako vždycky i dnes se můžete těšit na zajímavý rozhovor a řadu tematických písniček. Od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka,
Fatima Rahimi
a Petr Wagner.
A kdo za chvilku rozšíří naše řady ve studiu, hned po první písničce zde přivítáme známou novinářku a moderátorku Danielu Drtinovou, které letos vyšla kniha Jako bych žila dva životy.
Kniha pojednává o zákulisí novinářské profese, což asi nepřekvapí, ale také, a to je pro nás dnes důležitější, o osobním životě této známé moderátorky.
A právě k němu patří i niterný duchovní aspekt, který je s vnějškovým životním příběhem Daniely Drtinové bytostně spjat již od jejího dětství.
Podivuhodné sny, náhody, nenáhody, křesťanská mystika, osudová setkání, záhady vědomí a tak dále a tak podobně. Témat na rozhovor více než dost.
To bych řekl, no a teď už ale dost našich řečí a ještě před rozhovorem si pustíme takový závan 90. průvánek ze starých časů, který jsem pustil Dominik, kapela Cranberries a píseň Dreams, protože o snech to bude dneska taky.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Dozněly poslední tóny skladby Dreams od kapely The Cranberries. Posloucháte Hergot, kterým vás dnes provází Petr Wagner, Fatima Rahimi a Dominik Čejka, a plníme, co jsme slíbili na začátku pořadu. V tuto chvíli už je s námi ve studiu novinářka a moderátorka internetové televize DVTV Daniela Drtinová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Danielo, my už jsme zmínili, že vám letos vyšla kniha Jako bych žila dva životy a že bychom se v našem rozhovoru rádi věnovali vašemu duchovnímu životu. Ten u vás, jak jsem se dočetl, začal již v dětství a souvisí se sny a stromy. Jak u vás sny a stromy souvisí se spiritualitou?
No, tak ty stromy se tak přidávaly postupně. Zřejmě souvisí tak, že ty moje úplně počáteční projevy spirituality souvisely hodně jako s něčím takovým přírodním pohanským. A já vlastně ke křesťanství, jak takové té vycizelované spiritualitě, jsem se dostávala až postupem let. A ty stromy vlastně pro mě nesly jak ve snech, tak v realitě tu symboliku, která bytostně souvisela jakoby s tím mým kořenem pohanským, který jsem vnímala hodně, hodně silně a který ve mně evokoval nejrůznější obrazy, ať už to byly obrazy ze snu, anebo z reality.
Můžete nám uvést nějaký konkrétní sen, popsat to, nebo ještě uvést, kolik vám třeba bylo, když se vám to zdálo?
No, úplně ty první momenty, který jsem vnímala jako spirituální, ale pojmenovávala jsem si je samozřejmě jako spirituální až později, protože to dítě to takhle nevnímá, tak to bylo zhruba třeba v 5 letech. Takový první momenty, který si vzpomínám, kdy jsem třeba jako dítě, když byla bouřka, tak jsem tak jako živelně, instinktivně, beze strachu vybíhala u nás do parku. Já jsem bydlela naproti parku Flora, tam bylo stromů požehnaně. Takže v těch 5 letech jsem vnímala živly hodně, takže to byla taková hodně jako opravdu neinstitucionalizovaná vlastně forma jakoby toho, jak jsem vnímala spiritualitu. A pak později se mi začaly zdávat sny, ty, který si pamatuju, tak to bylo třeba v předpubertálním věku, třeba kolem 12. 13. roku, což podle mě i souvisí s tím, taky jsou takové ty případy, kdy třeba, aniž bych se chtěla připodobňovat k tomu, ale třeba mladé dívky, které se potom později zasvětily Bohu, tak před začátkem jakoby toho vývoje a náporu sexuality, oni začali mít iniciační projevy a pak, když se prolnuli do toho klasického života se sexualitou, tak o to obdaření přicházeli. A když se nepropojili, tak šli třeba do kláštera. Tak tyhle ty první projevy jsem začínala vnímat jako snové projevy kolem toho 12. 13. roku. A jeden z takových pro mě silných nebo takových iniciačních snů byl sen, který teda popisuju i v té knize, jestli můžu. Vybíhám vlastně ve snu, je to sen. Já jsem i v reálu vybíhala do toho parku k tomuhle konkrétnímu stromu, ale ten strom se mívala často i ve snu. Vybíhám vlastně v tom snu od našeho domu do toho parku, což bylo prostě kousek přes cestu, přes refíž, a tam stojí hnedka i ten strom. A já k němu se přibližuju a vidím z dálky, že tam stojí taková zlověstná postava muže. Má lidskou hlavu a ptačí tělo. taková zlověstná jakoby postava. A já se k ní pomalu blížím, pak když jsem u něj na nějakou vzdálenost, tak se zastavím, cítím velký respekt a on mě jenom tiše pozoruje. Nic nevyvolává, nic neříká, jen stojí a pozoruje mě. A já vlastně v jednu chvíli najednou mám v ruce luk a šíp a namířím šípem z toho luku na střed srdce toho ptačího muže. A ten muž vlastně jen čeká, co udělá, myslí do odvahu a já vlastně v jednu chvíli zjišťuju, že to nejsem připravená na to, abych vystřelila. Odkládám luk a šíp a vlastně běžím domů a vracím se zpátky a jenom cítím za sebou křídla ptačího muže, jak za mnou letí. A vlastně ten jsem byl ambivalentní v tom, nebo jako obojaký v tom, že jsem vlastně nevěděla, jestli je to výhružný let, jestli je to let, který jen mě doprovází. Bylo to vlastně v té době, ještě v tom 12. 13. roce, velmi, velmi jako neohraničené a ten cit duchovní byl takový hodně nejednoznačný.
Měla jste nějakou touhu ten sen nějak zařadit a s nějakou pomocí ho interpretovat? Šla jste s ním za někým?
V těch 12 a 13 letech já jsem vyrůstala za totality, to nebylo moc za kým jít. Vlastně ani nikdo v mém okolí, já jsem pocházela z rodiny, která byla dost divoká. Rodiče byli takový jako instinktivní, maminka pocházela opravdu z hodně zapomenutého tajemného místa, které se jmenovalo Spáleniště v Novohradských horách. Ani vlastně za nimi jsem jít s tímto nemohla, protože jsem si nebyla jistá, jak by vlastně na mě reagovali. Byla to věc, která mě trochu zaskočila, byla pro mě tajemná, byla velmi niterná a byla nezdělitelná. Navíc v té době, jak nejsem vlastně z rodiny, která by byla třeba křesťanská, tak jsem ani neměla jakoby moc jít za kým třeba, že bych se s nimi poradila jakoby o těch obsazích nebo o tom obsahu, který tady ze mě v těch snech povstával, ale taky jsem si ani nebyla jistá, jestli vlastně to je. Já jsem v té době nevěděla, že to může být, že se s tím dá pracovat, že se to dá interpretovat, že se s tím dá jakoby cokoliv dělat, protože v těch 12 a 13 letech si toto dítě neuvědomí. Vůbec neví, co se s ním děje. Takže to byla věc, kterou jsem si nesla sama a hledala jsem si potom cestu k výkladům a k práci s tím až později.
A ty sny se vám opakovaly?
Tenhle ten ne.
Ten ne, ten po jenom snů, jednou.
Ten byl jednou a je nezapomenutelný. Vlastně nezapomenu asi jako do konce života úplně jako se všemi těmi detaily. On potom pokračoval ještě dál. A pak vlastně k těm výkladům jsem postupem let došla. Ale měla jsem spoustu jiných snů. Já jsem vlastně měla spousty snů. Dokonce jednu dobu jsem si je zapisovala. V době třeba, když jsem začala praktikovat křesťanskou mystickou cestu, tak pak už se mi jako sny zdály a uměla jsem s nimi pracovat vědomě. A tam už potom ty symboly byly i jednoduchý v tom výkladu, že třeba se mi zdálo těsně jako po začátcích těch cvičení, jakoby o tom, že jdu takovou velikým městem, velikou ulicí, kterou vlastně prošla povodeň, jakoby velká jako potopa, což je vlastně začátek jako mystické cesty, kdy vlastně všechno to vnější, ta voda, což může být Duch Svatý, vlastně spláchne a vy vlastně na základě toho potom se můžete znovu zrozovat v tom vnitřním a necháváte za sebou ten vnější obal. To vnější tělo vlastně někde zůstává jakoby v té potopě. Ty obrazy byly dost děstivý, akorát potom už třeba kolem toho 20. roku už jsem k ním měla aspoň nějaký klíč, takže pro mě nebyly tak zatěžující jako v těch 13.
Mám pocit, že narážíte na to, že kolem toho 20. roku jste se setkala s myšlenkami švýcarského analytického psychologa Karla Gustava Junga. Čím konkrétně vám Jung vnesl do vašeho vnitřního světa světlo?
Jung byl první postavou, já ho považuji i za mystika, nejen za skvělého psychologa, který absolutně změnil parametry psychologie, která pak vedla k té transpersonální psychologii, tak pro mě on byl vlastně první postavou, která mi nejenže mi dokázala osvětlit to, co se ve mně dělo, že jsem najednou ztratila pocit, že třeba to, co se ve mně děje, nemusí být úplně normální, ale naopak já na něm jsem jako nesmírně obdivovala to, že on byl schopen, on nejenže byl na základě toho, co dělal, schopen vypracovat systém té psychologie, kterou potom předal dalším psychologům, ale on navíc, což si myslím, že není úplně obvyklé, byl ochoten a schopen jít v těch patrech hluboko, hluboko do sebe a vlastně čerpat ten materiál sám ze sebe. On měl spoustu průvodců, vzpomínám si na průvodce Filomena. Já jsem pak taky měla až později jakoby v řadě snů vlastně ty vnitřní průvodce, jakoby snové. A tohle jsem na něm nesmírně obdivovala. Nejenže mi pomohl uchopit tu materii mou, která se ve mně odehrávala a naučit mě s ní nějak pracovat, ale zároveň měl teda můj neskonalý obdiv, že jako psycholog byl ochoten se nořit do naprosto neurčitých vod a pracovat s nimi ve velkých hloubkách.
Jak říkáte, tak asi vás Jung opravdu hodně ovlivňoval. Jak jste se k němu dostala?
No, nespomenu si úplně už konkrétně, kdo to byl. Byl to někdo z mých přátel a taky nevím, jestli to bylo úplně přímo v těch 20 letech. Ale prostě kolem. A já vlastně v té době jsem se potkala se skupinou hermetiků a mystiků, kteří se scházeli v Roztokách u jednoho mého kamaráda, který se jmenuje Alexander Hale, který taky maluje obrazy, on maluje serafy, které vídá ve svém vnitřním světě, tak je pak přenáší na plátno ohnivé anděly. A od nich si myslím, že to bylo tak, že ten první impuls přišel od nich. Že mi řekli, že vlastně on by mi mohl tímhletím způsobem pomoct, protože já ještě v té době jsem nebyla úplně schopná, nebo respektive to mi zůstalo, já jsem vždycky potřebovala, abych důvěřovala těm nástrojům, které ke mně přicházely, tak já jsem přece jenom tam už zhruba od toho 20. roku potřebovala mít nějakou aspoň trochu empirii, nebo jakoby něco, v čem byl systém, protože já jsem byla tak bezbřehá do té doby a ten můj svět byl tak neuchopitelný a abstraktní, že k tomu, abych mohla pracovat s nějakým nástrojem, tak jsem potřebovala aspoň něco, kde byl nějaký systém. A to mi Carl Gustav Jung dopřával beze zbytku.
A o jaké nástroje se jednalo? Asi to nebyl nějaký snový slovník, kde byste si vyhledala ptačího muže viděti a co to znamená? Jak jste s tím pracovala?
Oni jsou skvělé teda slovníky nebo jakoby výklady. Třeba já jsem používala a potom až později, to se jmenuje Medo, Medo.cz, neznáte? To jsou vlastně výklady těch symbolů opravdu na základě jakoby té jungiánské hlubinné psychologie, které nejsou ve stylu zlatoví děti, bohatství míti, ale jsou to vlastně hluboké asociace a hlubinná práce jakoby s těmi symboly, která nepojme jakoby jeden ten symbol ve smyslu, že vám to dá výklad jednoho slova, ale jde to kompozičně do celého toho obrazu, který se vám vyjevuje v tom snu. Že vlastně ten sen se nedá vnímat jako, jak my uvažujeme, lineárně a sekvenčně, vlastně je to jako od A do B a od B do C, tak vlastně ten sen k vám mluví jako celý obraz. Je to taková kompozice, všechno souvisí se vším, je to trochu taková středověká scholastika, úplně jiný způsob uvažování, který je potřeba aplikovat potom při práci a výkladech těch snů. A to byl jeden z těch nástrojů, že vlastně já jsem, když se mi zdál sen, prostě pták tam byl a já jsem teď si říkala, co znamená pták. A to vůbec nefunguje, pokud to nedáte dohromady jakoby se všemi těmi dalšími obrazy a tou abstrakcí v tom snu. A tohle byl jeden z nástrojů, který jsem se naučila.
To vaše seznámení s Jungem, jestli jsme to správně spočítali, spadá taky do období dost velké společenské změny. Knižní trh se otevřel po revoluci, začala být ta nabídka těch duchovních směrů mnohem transparentnější a už to nebylo na tajno. Jak to ovlivnilo vás osobně? Kam jste se v 90. letech potom vydala?
Já jsem se instinktivně bála sebeklamu. Já jsem sobě si nesla odmala jakoby určitý pocit schopností, které kdybych rozbalila, tak bych mohla být velmi mocná a vlivná v tom slova smyslu, že já jsem hodně vnímala, že mám v sobě zbalený potenciál takové až magické manipulace, kterou jsem potom rozkrývala společně se sestrou v našich rodových liních, abychom neopakovali chyby našich babiček z Novohradských hor, které asi vyzkoušely lecos. To jsem tam vnímala hodně silně a já odmala. Teda musím říct, že jsem opravdu cítila jako bytostně, že touhletou cestou se nesmím vydávat. A to byly legrační věci. Jako malá dítě jsem chtěla panenku. Já jsem poměrně dost chudé rodiny, takže jsem měla takovou mantru, kterou jsem opakovala tak dlouho, dokud panenka od babičky ke mně nepřišla. To mohla být samozřejmě náhoda a jsou to dětský projevy. Ale já vlastně i při těch dětských projevech jsem věděla, že tohle to bych neměla používat a že to je něco, co prostě už teď by pro mě mělo být zapovězeno. Nevěřím klasicky na minulé životy, ale věřím na ty otisky v těch rodových liních přes předky, že na ně navazujeme, že tam spoustu věcí můžeme vyčistit a můžeme s nimi pracovat. A věděla jsem, že ta naše jedna ženská rodová linie je hodně temná a že bych jako neměla si s těmihle věcmi zahrávat. No, já jsem se hodně bála sebeklamu a hodně jsem cítila u té literatury, to byla exploze všeho možného, to ještě v té době se nemluvilo samozřejmě o New Age a nemluvilo se myslím ani konkrétně o ezoterice, ale hodně jsem se bála těchto věcí a v té době vlastně jsem se ještě nedotýkala křesťanství, ani by mi to nenapadlo v té době. Tak já jsem hodně postupovala intuitivně, instinktivně, abych se nenamočila do věcí, které jednak jsem cítila, že už bych aplikovat jakoby ve svém duchovním životě a praxi neměla. A samozřejmě, no, šla jsem jako cestou pokus omyl a od toho 20. do 33. roku jsem vlastně odpověď na ty svoje otázky kromě Carla Gustava Junga nenacházela. To opravdu přišlo až v tom 33. roce. Ale z těch věcí, které, na co si vzpomenete, asi jsem četla, nicméně velmi často jsem je pak odkládala s tím, že to není ono a hodně jsem řešila ten sebeklam, abych do něj nepropadla, ale vzpomínám si, že třeba pak pro mě jako absolutně jako duchovní literaturou, která mě hodně poznamenala, tak byla literatura, která vlastně není ani duchovní, Mistra Markétka od Bulgakova, kde vlastně on řeší ten konflikt mezi Ježíšem a mezi Pilátem, tak tam v době, kdybyste mi řekli, že budu se nechávat za pár let pokřtít, tak by se vám vysmála, protože pro mě křesťanství bylo pro báby a kostely prostě vůbec, to ještě vlastně v době, kdy já jsem vyrůstala v Olomouci, tam je kostelů spousta a tam chodili babičky a pro mě to byla úplně jako vzdálená záležitost. Ale najednou jakoby ten moment, kdy Ježíš vlastně tam licituje a je v takovém tom silném hovoru s Pilátem Ponským, tak tam jsem vlastně cítila jak mi něco hodně silně pravdivého a něco, co mě oslovilo. Ale rozhodně to bylo třeba 25, mi bylo 26, ale v té době ještě vůbec jsem nepociťovala, že by vlastně ten můj vývoj a ten klíč, který najdu sama k sobě, by mohl spočívat v křesťanství.
Takže vlastně ta cesta k evangeliu nebo příběhu Ježíše Krista vedla přes Bulgakova, dá se to říct, že to je první impuls z tohohle směru?
Carl Gustav Jung taky. Tam on, samozřejmě Carl Gustav Jung to měl složitější se svým evangelickým, tuším, že jeho otec byl evangelík a jeho cesta k víře nebyla tak úplně jednoduchá, jednoznačná a pro Carl Gustav Junga to bylo poměrně těžké, takže on jakoby, já jsem to tak vnímala, jeho vztah k tomu křesťanskému bohu procházel také velmi silným vývojem jako u mě, nicméně už vlastně v té knize, kterou já jsem četla, která byla pro mě taková iniciační sny, vzpomínky, myšlenky od Anjely Žafé, která psala jeho autobiografii, tak už tam některé ty náznaky byly. A cítila jsem z toho tu pravdivost. Ale šlo to spíš přes nějakou analýzu nebo přes nějaký myšlenkový proces. Ale když jsem potom četla Bulgakova, tak ten dialog mezi Ježíšem a mezi Pilátem Ponským mě zasáhl přes tu emocionalitu. Že vlastně by mě jakoby něco zažehl.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Dohrál písničkář působící v australském Brisbane Banff a jeho skladba The Great Unknown a my se stále bavíme s Danielou Drtinovou o jejím duchovním životě.
Vy jste říkala, že vás zajímalo všechno možné. Mě by právě tyhle ty pro vás slepé cesty také zajímaly. Co pro vás bylo třeba nejzajímavější?
Oni to ani nebyly slepé cesty, jako cesty, u kterých jsem cítila, že nejsou pro mě. Že vlastně neodpovídají té symbolice, kterou já jsem v těch snech měla. Ale mě by vůbec nenapadlo, že ta symbolika je křesťanská. Viděla jsem třeba ve snu, nebyl to hořící keř, ale byl to hořící strom, který byl jakoby ve tvaru kříže, ale mně se to vůbec nespojovalo a vlastně nenacházela jsem odezvu, nenacházela jsem odpovědi jakby v té literatuře, kterou jsem četla. Takže ty systémy, kterými jsem se zabývala, tak byly jako skvělý a hodnotný, ale nebyly pro mě. Já jsem četla Dzogchen třeba, četla jsem věci i Bhagavad Gita, no v těch výkladech samozřejmě, jakoby jenom v těch to se nedá číst, jako když čtete Bulgakova, to se dá. Ale vlastně potkala jsem se se všemi těmi systémy, ale nenacházela jsem tam, nepotkávalo se to se mnou, tak že bych to právě cítila jakoby přes to duchovní zanícení. Cítila jsem to spíš jako systém, který je pravdivý, ale není pro mě. A pořád jsem se nedostávala k tomu, že bych si přečetla něco z té křesťanské literatury, protože ta pro mě byla úplně jako nepředstavitelná. Ale začínala jsem u Oša třeba samozřejmě, v těch, já když bylo 21, 20, tak vzpomínám si, to byl Ošo, pak jsem přecházela k těm složitějším systémům, četla jsem nejrůznější jak se to jmenovala taková ta kniha Budete jako bohové, myslím, že to byl Erich Fromm. No, všemi tady těmihle možnostmi, které byly, tak jsem procházela. A zároveň jsem se dostávala k čistým vlastně věcem, které tedy pocházely z hlubokých vrstev od těch mých přátel, kteří se zabývali jakoby tou hermetikou už v té době, kdy mě třeba bylo těch 23. jako třeba Ladislav Moučka, Posvátná geometrie, to v těch 20 vůbec tomu ještě se nerozuměla. Ty výklady kabalistický jsou na mě hodně složitý, jak jsou matematický a geometrický. Tam jsem cítila tu pravdu, ale nemohla jsem se k ní dostat, protože jsem neměla ta čidla, ani tu inteligenci na to, která tam musí být, geometrické obrazy. Vlastně toho, té Posvátné geometrie, to je úžasná věc, ale nebyla pro mě. Pak přes třeba ty serafy toho svého dalšího kamaráda, tak tyhle ty věci ke mně proudily pak jakoby v té čisté podobě, ale tu svoji cestu já jsem musela poměrně dost složitě hledat.
V roce 2003 jste se setkala s herečkou Libuši Šafránkovou, což pro vás mělo zásadní význam. Způsob toho vašeho setkání je ovšem zajímavý sám o sobě. Můžete nám ho trošku popsat?
Neúplně ráda o tom mluvím, že mi to vlastně přijde, jako jak se říká, profanace nebes. Tam se stalo něco tak strašně jako silného a zásadního, že vlastně vždycky, když o tom mluvím, tak si připadám jak zloděj, nebo jak to popsat. Jako kdybych vytahovala něco, co vlastně bych měla nechat ve skrytu, protože tím profanuju vlastně to, co se stalo. Profanace nebes se tomu říká, že profanuje nebesa. Můžu to přiblížit. Mně se zdál sen. Zdál se mi sen v tom roce, bylo to v době adventu, v době Vánoc, zrovna jakoby v tom čase, kdy já vlastně instinktivně odbala, jsem cítila jakoby největší jakoby nápor těch duchovních obrazů, zrovna jakoby v tomhle čase, což nevím, že je pochopitelné. A zdál se mi sen, jehož obsahem bylo sdělení, že Libuše Šafránková je ta, kdo mi může pomoct najít ten klíč. Ten klíč k sobě, k těm hlubinám, klíč, který hledám vlastně nejdřív nevědomě a pak vědomě, jakoby ve svém životě nikdy odmala. No a já jsem Libuši Šafránkovou měla předtím ve studiu jednou, takže ona samozřejmě o mě věděla jako o moderátorce, já o ní bez pochyby jako o herečce odmala kvůli jejím pohádkám. Nicméně mi přišlo úplně nesmyslné a nepatřičné, abych ji zavolala. Dobrý den, tady je Daniela Trtinová, milá paní Šafránková, mně se zdál sen. A v něm jsem se dozvěděla, že byste mi mohla pomoct s mými sny. Ten pocit byl neodbytný, pak už se mi další sen nezdál. Nicméně zhruba od toho předvánočního času do nového roku jsem cítila jako velký nápor invazivity zevnitř, který mě nabádal k tomu, abych to udělala. Tak já jsem Libuši potom zavolala. Zavolala jsem jí na nový rok. Ona byla akorát s Josefem na novoročním ohňostroji a zvedla telefon a do toho telefonu mi říkala: Danielko, já už na vás mávám telegrafním sloupem. A já jsem vlastně potom, když jsem se s ní domluvila a šla jsem vlastně k ní na návštěvu, tak jednak ty reálie v tom snu vlastně byly stejné jako v místě, kde jsem se s ní potom potkala doma. Předej mnou sněžilo a jsem se blížila k tomu domu, kde ona bydlí. Nebylo to úplně stejný, ale byla tam stejná atmosféra. Ty snový obrazy jsou trošku prostě jiný než ty reální. A ona vlastně mi potom říkala, že vnímala přes obrazovku, když se dívala na zprávy, že tam něco je, taky nevěděla úplně jakoby co, a odevzdávala, já nevím, pár třeba týdnů předtím vyšší, chytřejší moci, než jsme my sami, jestli by k ní měl přijít někdo, kdo by s ní jako sdílel tenhle ten duchovní prostor a jestli by mohla někomu něco předat, tak ať se to stane. Taky měla ostych mi volat a tak to jsme se vlastně potkali a pak už nastala ta moje klasická iniciace.
Libuše Šafránková sama vaše tehdejší období popsala jako fázi mystické smrti. Já teď nevím, co si pod tím můžeme konkrétně představit. Jak se taková smrt překonává, protože jste ji evidentně překonala?
Tohle jsou taky věci, o kterých vlastně by člověk vůbec neměl mluvit. Nejen takhle v rádiu, ale ani mezi přáteli. Ta křesťanská mystika je poměrně jako stará, prastará nauka, kdy vlastně taky dnes je taková doba, kdy se už mluví o mnohém a nic není nikomu svaté, ale v té době tohle to vlastně podléhalo poměrně přísnému, jako proto to bylo okultní. Okultní znamená skryté, že vlastně tyhle ty věci se neměly profanovat tím, že by je člověk takhle vynášel na světlo světa. Můžu k tomu jenom říct, že mystická smrt souvisí s momentem, kdy vy po první jako iniciaci a po vstupu do toho duchovního života, tak musíte alespoň částečně být schopen a ochoten umrtvit svoje vnější já. Je to vlastně zabíjení ega. Ego nezabijete nikdy úplně, protože všichni máme, ať už praktikujeme cokoliv, tak svoje slabosti a máte svoje potřeby, ale musíte si toho být vědom a být ochoten vlastně to ego v podstatě umrtvovat, jako to dělal jakoby Ježíš na kříži. Tam vlastně obětoval veškeré svoje lidství a to, co vlastně nesl si ze světa v podobě toho lidství, tak obětovává, aby jsme mohli být my spaseni. A vy vlastně na té křesťansko-mystické cestě děláte to též, ale v malém, protože nejste Bůh.
A není to vlastně podobné tomu, když teda člověk plně prožije rituál křtu, zvlášť teda křest ponořením a ještě líp zvlášť křest ponořením v řece, že je tam přítomná ta smrt a zároveň ta minulost je odplavená tím proudem.
Myslím si, že je to totéž.
Je to totéž?
Je to totéž. Materiály, které jsem četla, tak dokonce dokládají, že docházelo k tomu, že ti lidé měli potom nějaké nadsmyslové prožitky, protože byli lehce přitopeni a vlastně dostali se na pomezí nějaké klinické smrti a měli potom samozřejmě jako průlomy z toho podvědomí v podobě obrazů, kdy se jim zdálo, že mají nějaké jako právě mystické prožitky a zážitky. Myslím si, že to je totéž. Já vlastně, když jsem se potkala s Libuší, tak já jsem byla potom pokřtěná v září téhož roku o nějakých 9 měsíců později. Já jsem si nejdřív potřebovala pojmenovat ty projevy, ty symboly, ty věci v sobě a k tomu mi křesťanská mystika velmi pomohla. Já jsem četla, začínala jsem knihou od Weinfurtera Ohnivý keř a pak jsem vlastně přicházela jakoby čistě ke křesťanské víře, ke křtu, k biřmováním a pak jsem vlastně jakoby šla jakoby tou čistou královskou cestou, jakoby královskou ve smyslu, že vlastně při té křesťanské mystice nechcete nic jiného, než jen se co nejvíc to jde připodobňovat tomu nejvyššímu principu. Nechcete vlastně nic jiného.
Karel Weinfurter, který působil hlavně za první republiky, je zajímavý tím, že ve svém díle spojoval křesťanskou mystiku s okultismem, hermetismem a zájmem o jogu. Je spojování různých tradic blízké i té vaší spiritualitě?
No to je právě to, čeho já jsem se velmi bála z hlediska toho sebeklamu. Protože já vlastně jednou z těch prvních knih, kterou jsem potom četla, tak byla kniha Karla Funka Mystik a učitel, což je o duchovní cestě tedy Františka Drtikola, který zase naopak spojoval křesťanství hodně s těmi indickými náboženstvími. A myslím si, že tam opravdu jdete po velmi jako tenké hraně, aby člověk nepřepadl. A já jsem vysloveně tenhle ten model z kraje potřebovala, protože pro mě to, že ten křest je tou odpovědí, byl absolutně jako nemyslitelný ještě v době, kdy jsem se jakoby v těch prvních dnech potkávala s tou Libuší. Já jsem k tomu dospívala ještě potom v řádu těch třeba, nevím, 2-3 měsíců, kdy najednou mi to se cvaklo a úplně s úlevou a s neuvěřitelným úžasem jsem zjistila, že to, co hledám, je opravdu toto, protože mi tam zapadly ty symboly, najednou jak poslední dílek mi zapadl do té skládanky a viděla jsem, že to opravdu souvisí s tou vírou v Krista, ale nešlo to implantovat do mě, nešlo to jako udělat zvenku a pro mě z kraje na pojmenování té symboliky a těch projevů, které jsem dobře znala, tak tahle ta jakoby lehce heretická, řekněme, cesta byla snazší, protože lehce navazovala ještě na ten můj pohanský kořen, který já jsem potřebovala přetvořit, ale opravdu, abych to na sebe neimplantovala nějak jakoby zvnějšku, nějaký systém, jak vám řeknou rodiče, tady budeš chodit do kostela a budeš věřit tomu, to u mě nešlo, já jsem hodně svobodomyslná, tahle ta cesta u mě nefungovala. A pro mě vlastně z kraje byl tenhle ten model bližší, protože byl, samozřejmě, že to nesouvisí jakoby s pohanstvím, ale ten kořen mi přišel, že je k tomu při tom přechodu více ochoten se kolem něj obtočit a nechat se tím prostoupit a pojmenovat si ty věci, než potom později už jsem šla opravdu jakoby jenom tou čistou cestou skrz Krista. Ale k tomu jsem musela fakt dospět a abych byla k sobě upřímná, tak ano, šla jsem vlastně nejdřív přes tenhle model a musela jsem být velmi, velmi opatrná, abych nepřepadla.
Pokřtit jste se nechala, když vám bylo 33. Vnímáte i to číslo nějak symbolicky?
No, samozřejmě. Ve 33. byl vlastně ukřižován Kristus a znám vlastně hodně lidí. I moje sestra postupovala podobnou taky tou snovou cestou směrem ke křtu a nechala se taky nakonec pokřtít ve 33 letech. Na náhody moc nevěřím. Znám hodně lidí, kteří dospěli vlastně k víře, k živé víře opravdu v tom 33. svém roce. Něco tam je v tom čísle.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave Ben Lee a jeho skladba Welcome to the House of Mystical Death a o mystické smrti a i jiných nevšedních duchovních zážitcích si dnes povídáme s moderátorkou a novinářkou Danielou Drtinovou. Po křtu jste nastoupila tu cestu, která zřejmě se odvíjí až dodnes. Takový obrat, ale zvlášť těsně po něm, dost proměňuje pohled člověka nejenom na sebe sama, ale taky na události a lidi kolem a taky proměňuje to chápání jiných lidí. Já se nemůžu nezeptat, jak nahlížíte na zpěváka Daniela Landu, což je naše takové tajné téma. Ten člověk je pro nás nesmírně zajímavý právě z mnoha různých důvodů. Od Daniela Landy jste prý kdysi obdržela tajemnou SMS Čarodějové drží pospolu, což uvádíte v té knize, tak to snad není nic tajného.
Ne, není. Daniel je miláček, no. Daniel je můj duchovní miláček, duchovní bratr, to je. S Danielem já mám velmi zvláštní osudový vývoj, o kterém on ani nevěděl. Já jsem vlastně s Danielem se začala přátelit teprve teď posledních pár měsíců. Přitom ho vnímám opravdu velmi, velmi silně přes jeho tvorbu, přes tu část tvorby, která se právě zabývá mystikou. Jeho skladby nebo jeho CDčka jako Čaruj. I ta poslední runová, samozřejmě je to jakoby... Je to jiná odnož spirituality, ale já jakoby u těch pravdivých nebo u těch věcí, které opravdu nesou ten obsah, tak moc už nerozlišuju jako ty systémy, anebo to náboženské pojmenování, anebo vyjádření. Držím se svojí cesty, ale respektuji ostatní a jsem schopná, myslím si, jakoby to, co z nich působí, si tím jako klidně projít a nechat to do sebe prostoupit. Takže jeho skladby a jeho tvorba skladatelská je pro mě vysoce inspirativní mnoho let a dokonce jsem měla pocit, já jsem měla velmi silné pocity u jeho písničky, nevím, jestli znáte Tautuburský les.
Nevím, co se tam stalo.
Tam se něco stalo, to je vlastně i v knize, něco se stalo v Tautuburském lese a já jsem vlastně měla pocit, že mám někde v otiscích ve své genetice, ve svých buňkách, že mám nějaký odtisk, nějaké neblahé události jakoby z tohohle období, z téhle bitvy. Vnímala jsem ji, tu písničku velmi, velmi silně a vlastně jsem byla jako po léta s tím Danem propojená, aniž by to Dan vůbec věděl. Pak jsem si pozvala Dana na rozhovor před pár lety. Těšila jsem se na Dana Landu. Bohužel přišlo alter ego kouzelník Žito. Rozhovor.
To je památný rozhovor.
Rozhovor.
Ten stál i Petrovi Čtvrtničkovi za takové přepracování. Jsme všichni viděli.
A já jsem vlastně čekala ty další léta na to, až kouzelník Žito, až ho veme čas. Až vlastně z Dana odvane. Což jsem cítila teď v posledním roce, že se tak stalo. Pozvala jsem si ho znovu na rozhovor, aniž bych ho vlastně opravdu pořádně znala. Tak jsem doufala, že přijde Daniel Landa, ten můj vysněný rytíř duchovní, jak jsem ho znala vlastně z těch textů. A dala jsem do toho veškerou svoji důvěru a opravdu přišel Daniel Landa, duchovní rytíř. Ten rozhovor poslední byl skvělý, mocně, jako měla jsem z něj úplně čirou fakt radost a pak jsme se s Danem jako spřátelili a teď posledních pár měsíců, kdy si třeba jakoby píšeme nějaké věci ohledně aktuálního vývoje a podobně. Dan je drak, no, jak říká. Dan tam má samozřejmě i ty polohy, které jsou ohnivější, které jsou třeba i takový dynamičtější, který ne každý asi zvládne a unese. Má svoje slabiny, draci mají svoje slabiny, ale pro mě on je významnou postavou, která vlastně nevědomky ovlivňovala ten můj duchovní vývoj. A ta SMSka s tím čarodějem, pro mě bylo právě zvláštní to, že ten Dan to vnímal stejně. My jsme se opravdu neznali. My jsme se znali jenom z veřejného prostoru. Já jsem ho jednou měla snad na rozhovor před mnoha lety. Udalo se komentáři k něčemu, co s tím nesouviselo a vlastně jsme vnímali to oba, ale nikdy jsme to nepojmenovávali a já jsem ani neměla tendenci ho nějak oslabovat nebo chtít to analyzovat nebo zjišťovat. Nechávala jsem to být, až nastane čas a ten nastal letos nebo v loni.
To mě právě hrozně vrtá hlavou, protože tu cestu Daniela Landy vnímám, že je to jeden takový jako velký veletoč, nebo že je to sinusoida hodně divoká od těch 90. let, se kterými nevím, jestli se zcela rozešel, protože to spojení s tím neonaci hnutím a to, co znamenal Orlík pro celou neonacistickou scénu, to se nedá prostě asi odestát, to už nějak na něm stále ulpívá a vlastně nevím,
to je ten obojaký drak.
Kde je ten, no ale nevím, kde je ta spojitost jakoby s vámi, kterou vnímám jako člověka, který je spíš jako míru milovnější a rozhodně ne tak tím dračím způsobem jakoby militantní, tak jak jsem teda poslouchal dřív to, co Daniel Landa říká. Tak kde je vlastně ta spojitost? Na jaké rovině vy cítíte s někým, kdo působí třeba úplně jiným dojmem to spojení?
Moje spojení s ním je vlastně přes ty jeho skladby. Protože já tím, jak vlastně neznám jeho život a nevěděla jsem, a možná to byl ten důvod, proč jsem ho neoslovovala a proč jsem to vědět nechtěla, taky Daniel Landa v téhle té rovině pro mě může být jako absolutně zidealizovanou jakoby podobou, kterou jsem si já jakoby vysnila jakoby v nějaké abstrakci. To spojení je jakoby v těch jeho textech, který obnášely úplně přesně pocity, které jsem znala já jakoby při svých snech a při tom, jaká slova jsem používala, jak jsem dávala svoje pocity do slov a jak jsem pracovala s tou duchovní symbolikou. Ten archetyp draka nevnímám směrem k sobě, ale je pravda, že pro mě jsou nějakým takovým niterným způsobem hodně důležití třeba Vikingové. A já v sobě cítím odmala takovou, což souviselo asi s tím pohanským kořenem, takovou energii, jako jsou chvíle, a možná mi to pomáhá i v práci, já vlastně cítím jako v sobě takovou válečnickou energii, která je sice krystalizovaná, která je, jako když ji petrifikujete, jako když ji měníte skrz ten vnitřní oheň té proměny, tak cítím, že ji vlastně proměňuji během toho života, ale vnímám ji tam. Je tam ten archetyp bojovníka, ten tam je, jakoby nějakej, nevím jak popsat, archetyp, takový ten všeobecný otisk toho, co spojuje v nějaké symbolické rovně všechny bojovníky světa, nějaký vlastně vliv. A ten archetyp bojovníka já v sobě cítím velmi silně, projevuje se vlastně i v některých krizových situacích, třeba mého jako pracovního života, vždycky, když je potřeba, tak on vyleze, ale je měněn, je krystalizován, je fermentován, nebo jak to říct, prokvasil všemi možnými procesy a vlastně ta dračí energie, kterou má ten Dan, tam samozřejmě není. Ale dokážu ji vycítit a cítím, že tam může být nějaká spojnice z minula v nějakých, jak říkám, nevěřím na minulé životy, ale v nějakých otiscích, jako v té genetice nebo v buňkách.
Další téma, které vás dle našeho odhadu velmi zajímá, je otázka lidského vědomí. V vaší knize se objevuje obrat hmotnotvorná síla mysli. Mohla byste ji objasnit, jedná se o spornou schopnost mysli bezprostředně působit na hmotu?
No, to je právě to, s čím jsem kalkulovala jako malé dítě, když vlastně jsem si něco vysnila a měla jsem pocit, že když zapřu velmi silně svoji pozornost na to, abych si zhmotnila svá přání, tak někdy se může stát, že se vlastně vám to přání splní a taky pak musíte dávat pozor na to, co si přejete. Věřím tomu, že když jste schopen silné koncentrace, silného soustředění, tak můžete používat hmotnotvornou schopnost své mysli, která je podle mě dána všem z nás, ale je hodně rozředěná. Dneska je rozředěná přes racionalitu, přes náš hedonický způsob života. Dneska už se nikdo vlastně moc nekoncentruje. I když se člověk modlí, tak velmi často mechanicky odříkáváme modlitby a není tam vlastně ta čistá koncentrace a to soustředění. Ono taky vlastně ty obrazy a ty věci, když to vezmu jako v takové s nás akceptovatelné podobě, tak velmi často nejdřív máte věci, které pak vytvoříte v představě. Mají to tak mnozí architekti, umělci, nejdřív vlastně vidí v představě, ať už ta inspiráre, ať ta inspirace od toho ducha přichází, jak buď tedy, že má ten člověk pocit, že najednou dostal ten obraz jakoby naráz v tom zření a pak ho teprve vytváří mnoho třeba týdnů, měsíců jakoby v tom hmotném vyjádření, že ho maluje, zachycuje to, co viděl v té představě. A nebo to může pocházet i z lidské představivosti, nemusíme rovnou sahat k nějakým jako velkým slovům. Ale ano, věřím tomu, bytostně věřím tomu a dá se to vlastně i odvodit ne přímo empiricky, ale tou scholastickou metodou, že vlastně síla naší mysli v té koncentraci a v imaginaci je hmotnotvorná. Že má vliv na to, jakým způsobem my ovlivňujeme hmotu.
Říkala jste, že se vám to dělo v dětství. Děje se to i teď? Umíte se i teď koncentrovat tak, že se to zhmotní?
Já to nedělám. Nevím. Protože ta křesťanská královská mystická cesta je vlastně v tom odevzdání a je v tom, že vy vlastně všechno odevzdáte tomu principu a nic nechcete pro sebe. Samozřejmě to pokušení je velké a můžete, a opět nemusíme sahat k nějakým představám, že někdo někde čaruje a ovlivňuje hmotu tím, že někde něco přes nějakého homunkula vytváří jakoby v nějaké pohádkové realitě. Takhle to vůbec být nemusí, ale vy můžete samozřejmě využívat nejrůznější nebo zneužívat svoje psychické schopnosti, které třeba někteří lidé mají větší než jiní. Mohla byste, pokud tu schopnost sobě cítíte, vlastně manipulovat k tomu, abyste získávala ty výdobytky jakoby pro sebe. A i v tomhletom vlastně slova smyslu jakoby vnímám to, že můžete působit ne na hmotu, ale na lidi, protože když zneužijete svoje schopnosti, které máme všichni, ale někteří je máme zakryté, tak je to prostě cesta, která je magická. Je to vlastně to, co říkají mágové, nebo co dělají mágové, že oni vlastně z těch živlů, z práce z živlů chtějí získat vlastně jako výhody pro sebe. U té křesťanské cesty vy vlastně všechno odevzdáváte a přijete si království nebeské a pak všechno ostatní dostanete. Tak já to opravdu nedělám. A byť v sobě cítím jako nejrůznější možnosti právě směrem, ale k těm lidským, psychickým jakoby schopnostem směrem, kdybych byla bych velký Machiavelli asi, kdyby to šlo, ale velmi se toho, je to i taková ta bohabojnost v tom hezkém slova smyslu, že jste prostě bohabojná a že si jako dáváte pozor na to, co děláte, co kam pouštíte, s čím, jak pracujete a co za výdobytky byste chtěla tímhletím způsobem získat.
V tom našem rozhovoru a konec konců i v knize prozrazujete hodně ze svého duchovního života. To přesvědčení určitě není žádný mainstream, skládá se ze spousty věcí, které nejsou jako mainstreamové vůbec vnímány. S jakými reakcemi na vaše názory týkající se náboženských otázek se setkáváte, teda ať už v církevním prostředí nebo v tom novinářském prostředí? Vzpomínám třeba na jaderného a kvantového fyzika Jana Raka, který letos dostal od českého klubu skeptiků Sisyfos anticenu Bludný balvan a mluvil právě té vztažnosti mezi myslí a hmotou a věří asi na to skutečně přesvědčeně.
Já jsem si nedovedla vůbec představit v době, kdy jsme knihu začali psát, nebo respektive ten rok předtím, že bych s něčím takovým mohla vyjít. A poměrně dlouho mě spisovatel Milan Ohnisko přemlouval, ať to spolu tu knihu napíšeme, že se mění doba. Pak během toho ročního přemítání, jestli do toho jít nebo ne, jsem musela poměrně hodně sbírat tu odvahu a ochotu k tomu vlastně ponořit se do těch proudů a vytáhnout je ven a dát je na papír, dát je do těch slov, to je přesně ono, zhmotníte, to je ta hmotnotvorná záležitost. Tenhle ten svět se nejenom zhmotnil na papíře a v knize, to je přesně ten proces. No a ono je to buď tak, že dnes se ta doba opravdu mění a že vlastně buď můžete říct cokoliv, protože ta doba už je tak cynická, že vlastně nic ničím už neotřese a můžete vlastně říct ze sebe cokoliv a nic se neděje, protože ještě před pár lety by byl člověk minimálně za blázna. A nebo naopak se ta doba mění tím pozitivním, slova smyslem alespoň u části jakoby té populace, kdy po těchto věcech, po inspiraci tohoto druhu je touha, že ji lidi potřebují. Protože já vlastně skrz tu knihu a i z církevních kruhů jsem se potkala vlastně jenom s přijetím a skladnými reakcemi. Já jsem speciálně u toho duchovního, ale ani u jiných momentů, ale hlavně u toho duchovního jsem nic nezastírala, nic jsem nepředstírala. Přiznávala jsem tam vlastně absolutní jako niternosti a intimity tohoto rázu. Navíc, jak jsem si tu cestu hledala sama, tak jsem samozřejmě mohla udělat spoustu chyb, byť já jsem důvěřovala 100% tomu vedení. Věřila jsem, že vlastně to vedení mě jako nezavede nikam na slepou cestu, nebo na slepou třeba jo, ale že mě neschodí ze srázu. Tak dnes vlastně buď ty reakce negativní se ke mně nedostanou, nebo zatím, ale reakce, které zatím na knihu mám, tak jsou veskrze pozitivní, chápavé a nejsou odsuzující ani k těm momentům, se kterými by třeba církev mohla mít i problém.
Je pro vás nějakým způsobem důležitá i třeba kritika, ať už konkrétně těch vašich myšlenek, nebo třeba i myšlenek těch vašich hostů. Třeba kritika právě v případě Jana Raka, českého klubu skeptiků Sisyfos, který tedy panu Rakovi udělal tu svoji anticenu Bludný balvan.
Tohle vlastně ani nevím, tohle se ke mně úplně nedostalo a možná je to tím, že já vlastně tohle vůbec neberu v potaz. Za mě jsme udělali velkou chybu, nebo velkou chybu asi ne, všechno je, jak má být. Takže to, že jsme vlastně, já nevím, jak to dlouho, přes 100 let, možná více než 100 let, že jsme všechno hledání jakoby pravdivosti jsme odevzdali jen smyslům a vlastně nic, co se nedá poznat smysly, tak vůbec nepovažujeme za hodné pozornosti, tak asi jsme tím neudělali chybu, předtím jsme prostě museli posílit svoji racionální složku a projít tím procesem individuace a teď vlastně podle mě nastává moment, kdy naopak zase musíme vrátit k té syntéze. To znamená, že teď už jako svobodné, racionálně vyspělé bytosti bychom měli vlastně začít to spojovat s tím duchovním, což se podle mě dneska děje i ve vědě a náboženství, že spousta těch momentů se začíná spojovat a to, co myslitelé třeba věděli před mnoha tisíci lety, způsoby, které nebyly empirické, tak dneska ta nová fyzika třeba k těm věcem přichází vlastně sice složitou empirickou cestou, protože těžko empiricky zkoumáte princip neurčitosti třeba, ale dochází spolu do nějakého bodu setkání, což pro mě je obrovský dobrodružství. Vlastně já jsem úplně šťastný bez sebe, že žiju v téhle době, protože najednou se ty momenty potkávají a jdou do nějaké syntézy. Jdou do něčeho, co nás vlastně přesahuje, ale co zároveň my si můžeme už říct ano, ale je to spojeno i s tou racionální složkou. Není to jenom ta emocionalita toho středověkého člověka, který viděl obraz a byl emocionálně zanícen, ale vlastně neviděl o něm nic, jenom to cítil v té emocionalitě. My vlastně dnes to cítíme i přes to, my to víme přes tu racionalitu. Spoustu věcí jsme si tou empirií osahali a teď je ta cesta na toto spojit. Takže já vlastně tyhle ty odsuzující momenty a bludné balvany, pro mě je to tihleti věci té staré doby, řekněme, se dívají na víru způsobem, že je středověká a že je vlastně naivní, tak pro mě je stejně tak naivní jako jejich víra v tu hmotu. Prostě ta hmota bez těch projevů, které dnes vidíte v kvantové fyzice, prostě neexistuje. Na dně hmoty není nic hmotného. A je to vlastně stejně nesmyslná víra věřit tomu, že to tak je, jako ta, která odsuzuje vlastně tu víru v nějakého transcendentního boha. Takže já si vlastně před sebe tyhle překážky nekladu už mnoho let a hodně věřím na tu svoji instinktivnost a na to, že to vybalancuju s pomocí rácia, ale i té vyšší emocionality až duchovnosti.
Když jsme u duchovnosti, tak máme advent, blíží se Vánoce. Jak prožíváte toto období? Prožíváte ho taky mysticky?
No velmi. Tohle je pro mě jako absolutně nejkrásnější čas v roce, což je strašně zvláštní, protože to samozřejmě doba, která my procházíme v době adventu, procházíme vlastně dobou té tmy, protože až ve chvíli, kdy 21. dojde k tomu, že se začne prodlužovat den a najednou přibývá toho světla, ale vlastně v době adventu, kdy se máme jako usebírat a soustředit na to světlo, které je zatím v tom příslibu, advenio vlastně, čekáme na příchod světla, pro křesťany je to čekání na příchod světla v podobě Ježíše Krista, ale stejně tak právě v těch pohanských nebo v těch slovanských kruzích vlastně toho 21. přichází ten moment, kdy přichází světlo a příslib toho, že přijde jaro a že prostě přijdou dny, kdy už nebude tma ve 4 hodiny. Pro mě je to období, kdy jsem nejvíc jako usebraná, právě proto, že je tak brzo tma a kdy vlastně ten příslib toho příchodu světla mě naplňuje takovým zvláštním pocitem během toho adventu, který asi z logiky věci nemůžu cítit nikdy jindy. A je to pro mě hodně, hodně silné mystické období.
Tak my přejeme, ať se i ty letošní Vánoce tímhletím způsobem naplní a vydaří a děkujeme za to, že jste přijala naše pozvání do Hergotu.
Děkuju moc, mějte se hezky, díky.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Daniela Drtinová pro Hergot Rádia Wave, naše poslední překvapení pro letošní advent a my tohleto překvapení a tenhle rozhovor, který je plný různých vrstev, nechceme už narušovat ani žádnou další zprávou, myslíme si, že to úplně stačí a s tímhle se s vámi loučíme. Přejeme vám hezké svátky a dáli pán Bůh, tak se setkáme 3. ledna k takovému rekapitulačnímu dílu a to se máte taky na co těšit. Takže ahoj všichni.
Veselé Vánoce a ahoj.
Od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Petr Wagner
a Dominik Čejka.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.